maswerte pa rin tayo. Dahil sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok sa pamilya natin, ay may nakikita tayong liwanag sa likod ng mga ulap.
Sa ating pagtahak sa landasin ng buhay, iba't ibang tagpo ang ating makakaniig. Mga pangyayaring nagdadala sa atin sa kabagabagan.
Hindi ko na kaya. Hirap na hirap na ako sa karamdamang ito. Parang gusto ko na sumuko.
Kapighatian.
Bakit mo kami iniwan? Bakit ikaw pa ang kinuha ng Diyos? Bakit ikaw pa?
Pagkamuhi.
Bakit ako naghihirap ng ganito? Anong nagawa kong kasalanan para pagkaitan ng kasagandaan ng buhay?
Gaano man kasakit ang maging dagok ng kapalaran, nananatili ang katotohanan na may layunin ang bawat pagsubok sa buhay. Tagumpay sa laban ng buhay. May nakalaang tagumpay sa bawat kabiguan. Kung tayo lamang ay mananalig sa Diyos na may lika ng lahat ng bagay. Tagumpay sa laban ng buhay.
Magulang na ibigay sa kanilang mga anak ang pagmamahal, pag-aaruga, pagkalinga, proteksyon at magandang edukasyon para sa kanilang maganda at matatag na kinabukasan. Ngunit hindi lahat ng anak ay nakakakuha o nabibigyan ng mga karapatang ito dahil inagaw ang mga ito mula sa kanila ng mga bisyo ng kanilang mga magulang. Gaya ng kwentong ating mapapakinggan sa linggong ito na hango sa tunay na pangyayari na pinamagatang Liwanag sa Likod ng Mga Ulap, dito lamang sa Dulang, Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Diyang dumarami at ang sagot ay paunti ng paunti.
Paghainan mo nga ako ng makakain.
Wala ka bang mga kamay? Tanda mo na, hindi mo pa kayang pagsilbihan yung sarili mo.
Wala ka talagang silbing asawa. Hindi mo man lang ako magawang pagsilbihan. Buisit.
Buisit ka rin. Bakit kita pagsisilbihan? Hindi mo ako lila, no?
Asawa mo ako. Tungkulin mo akong asikasuhin.
Ano ka? Siniswerte? Pagkatapos mong magbabad sa sugalan, magpapaasikaso ka sa akin, ha? Manigas ka!
Buwisit na
ba? Ate Eloy, nagbabuhay ano naman si Naitay at Inay. Natatakot ako, ate. Baka magkasakita na naman sila. At pagpalingan na naman tayo, Naitay.
Huwag kayong matakot. Andito naman ako, eh. Hindi ako papayag na saktan nila tayo. Lalo na kayong dalawa.
Wala ka talagang kwenta.
Eh, mas wala kang kwenta. Puro kasagal.
Eh, ba't ikaw puro kaalak?
Bago mo punayin yung bisyo ko, punayin mo muna yung sarili mong bisyo!
Ewan ko sa'yo, makala yung sarili sa'yo.
Elsa! Elsa!
Ate Eloy?
Aalis na ako para maglako ng pandesal.
Ha? Ngayon ka na ba magsisimula?
Oo, ngayon na nga. Pupunta na ako sa bakery ni na Aling Veron para kunin yung ilalako kong pandesal.
Madilim pa, Ate Eloy. Di ka ba natatakot?
Ay, kailangan kong labanan ang takot ko.
Eh, kailangan mo bang gawin yan?
Oo. Maghahanap buhay ako para lahat tayong magkakapatid. Eh, hindi pumapasok sa school na walang laman ang mga sikmura natin dahil sa mga bisyo ni na inay at itay. Napapabayaan na nila tayo.
Samahan na kaya kita?
Wag na. Eh, walang kasama si Bunso eh.
Eh, ingat ka, Ate Eloy, ha?
Oo, pag uwi ko, may dala na akong pagkain natin at sama-sama tayong papasok.
Pandesal!
Ah, may bibiling pandesal.
Oh, Eloy, kailan ka pa nagtinda ng pandesal?
Ngayon lang po. Ilan po ang bibilin nyo?
Ah, sige, 20 pesos lang.
Sige po.
Kababae mong tao. Naglalako ka ng pandesal ng madaling araw. Di ka ba kinakabahan o natatakot sa daan?
Ay, hindi naman po.
Ay, ang lakas naman ng loob mo, Ineng.
Kailangan ko po kasing tapangan ang loob ko.
Sige, ingat ka lang ha. Maraming loko-loko at masamang loob na naglipa na sa panahon ngayon.
Salamat po sa paalala nyo. Ito na po ang pandesal nyo.
Sige, ito ang bayad ko. Huwag mo na akong suklian. Keep the change.
Maraming salamat po ah. Dala akong pandesal at pansit. Bilisan nating mag-almusal at mauhuli na tayo sa mga klase natin. Maglalakad pa tayo eh.
Kanina pa kami nagugutom, Ate Eloy.
Ay, kamusta ang paglalako mo ng pandesal, Ate?
Okay naman. Ako nga ang may pinakamalaking benta eh. Kaya ang laking tuwa sa akin ni Aling Veron. Natalo ko pa yung ibang mga kasamaan kong lalaki dun.
Mabuti naman at nakauwi ka na.
Inay,
may kwento sa akin itong kapatid mong si Elsa na nagtatrabaho ka na pala. Mabuti yan nang nakakatulong ka sa amin. Akin ang sinweldo mo kay Aling Veron.
Inay,
ano pang inaanga-anga mo dyan? Akin na!
Inay, yung sweldo ko po para po yun sa pang-araw-araw po namin magkakapatid. At saka maliit lang naman po yun.
Wala akong pakialam kahit magkano pa yan, ha? At mas lalong wala akong pake sa sinasabi mong pinaglalaanan mo.
Pero, Nay...
Huwag mo akong sasagarin, Eloy. Kung ayaw mong makatikim sa akin ng sapal o sabunot, ibigay mo na sa akin yung hinihingi ko, ha? Huwag mo nang hintayin bilangan pa kita. Bilis sabi! Akin niya ang pera mo!
Bilisan natin. Baka hindi na tayo papasukin sa gate kapag na-late tayo eh.
Eh, paano yan, Ate? Eh, kinuha na ni Inay ang perang pinaghirapan mo.
Oo nga. Bibili niya lang yun ng alak eh.
Ay, hindi ko naman binigay sa kanya lahat. Kalahati lang. Hindi naman siguro masama na magsinungaling ako sa kanya eh. Alam naman natin kapag ibinigay ko sa kanya lahat yun, eh wala na tayong pambili ng pagkain natin mamayang gabi.
Eh, teka Ate Eloy, sandali lang. Minto muna tayo sa paglalakad.
Ha? Eh, bakit Elsa?
Si Itay yun, no? May ka-holding hands na babae.
Ano?
Ah, asan? Di ko makita.
Ayun, no.
Ay, oo nga, Ate Eloy. Bakit maghahawak sila ng kamay? At ang sweet-sweet nilang dalawa. Para silang mag-jowa.
Hindi ko rin alam.
Tara, sundan natin kung saan sila pupunta.
Wag na, wag na. Ay, pasok pa tayo. Tara na. Ay, anong ibig sabihin ng nakita namin? May ibang babae si Itay?
Siya. Na babae ba talaga yun ni Itay yung nakita natin kahapon?
Sorry, Ate Eloy. Nadulas ang dila ko kanina kasi sa inis ko kay Inay dahil sa pagpapabaya niya sa atin. Sabi ko tuloy na kaya pinagpalit siya ni Itay sa iba. Eh kasi di niya ginagampanan ang tungkulin niya bilang asawa at ina.
Dito lang kayo sa kwarto, ha?
Opo.
Kailangan kong lumabas para awatin si Nainay at Itay.
Ang kapal ng mukha mo! Ikaw na nga ang may ibang babae! Ikaw pa itong may lakas ng loob na malakad, ha? Ang kapal ng mukha mo!
Ayaw mo talagang tumigil, ha?
Ayaw ka talaga!
Itay, bumalik po ba kayo dito sa bahay para kunin lang po yung mga gamit po ninyo?
Oo, Eloy.
Tuluyan nyo na po ba kaming iiwan?
Hindi na ako masaya sa pamilyang to, Eloy.
Pero, Tay, paano po kami? Hanggang ngayon, sarili nyo pa rin ang iniisip nyo. Talaga po, bakit nalimutan nyo na yung responsibilidad nyo po sa amin? Ano klase kayong magulang?
Ay.
At kaya nyo sigurain na abandonahin kami ang magkakapatid.
Sisihin mo ang inay mo. Siya ang punot dulo ng lahat ng ito, eh.
Sobrang nalulungkot ako sa nangyari sa pamilya natin. Pero, hindi natin kontrol ang lahat ng bagay. Kaya wala tayong magagawa. Kundi, tanggapin ang katotohanan na tuluyan ng wasak ang pamilya natin.
Wala naman talagang pinagkaiba kung iwan man tayo ni Itay o hindi. Eh kahit noon pa man, hindi na natin maramdaman yung pagmamalasakit at pagkalinga sa ating pamilya.
Oo nga, Ate Eloy. Pareho lang. Kaya nung sinabi mong tuluyan na siyang umalis, hindi ako gaanong apektado. Tanggap ko na rin na hanggang dito na lang talaga yung pamilya natin eh.
Hayaan nyo. Ipinapangako kong kahit kailan, hindi ko kayo iiwan. Hinding-hindi tayo magkakahiwa-hiwalay. Tayong magkakapatid. Pinabayaan man tayo ng mga magulang natin. Pero hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari. Nay, Nay, umuwi na po kayo.
Huwag mo nga ako pakialaman, Eloy.
Bagsak na po itong dalawang kainuman nyo dahil sa kalasingan. Tama na po yan. Baka kayo naman po ang bumagsak. Mas mahihirapan po akong iuwi kayo sa bahay kapag wala na po kayong malay.
Hindi ako uuwi. Dito lang ako.
Nay! Nay, kailan ka ba magbabago? Wala na nga si Itay eh. Iniwan niya na tayo. Tayo-tayo na lang magkakasama. Tapos ganyan pa kayo? Isipin niyo naman po yung kabakanan naming magkakapatid. Kailangan po namin kayo.
Eh! Huwag mo pangaralan na anak lang kita. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa buhay ko!
Nay!
At yung hayop niyong ama, wala na akong paki sa kanya. Pagsama sila ng babae niya sa impyerno!
Nay!
Oh, ano pang hinihintay mo dyan? Lumayas na sa harapan ko! Layas!
Asan si Inay?
Ba't di mo siya kasama?
Ayaw niya papigil sa pag-inom eh. Pinagtabuyan niya ako. Kaya, wala akong nagawa kundi iwanan lang siya dun sa labas ng bahay ng kainuman niya.
Wala na yatang pag-asang magbago si Inay.
Si Itay naman, iniwan na tayo. Wala na talaga silang paki sa atin.
Nakakaingit yung ibang mga anak. May mga magulang silang responsable, maalaga at mapagmahal.
Sinabi mo pa, tayo, mahirap na nga. Iniwan pa tayo ni Itay. At si Inay naman, eh walang inatupag kundi yung alak.
Tibayan lang natin ang loob natin. sa kalagayan natin ngayon. Wala tayong magagawa kundi magpakatapang. Kaya natin to. May Diyos naman na nakakakita ng pinagdaraanan natin sa buhay eh. Hindi niya tayo pababayaan. Lagi lang tayong manalangin sa Kanya.
Pandesal! Pandesal po kayo dyan!
Pandesal!
Ay, may bibili.
Oh, mukhang nalit ka na yata, Eloy. Kanina pa ako nag-aabang sa tinda mong pandesal.
Ay, oo nga po eh. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko. Eh, pinilit ko lang po magtinda.
Eh di sana, di ka na lang nagtinda. Mukhang ang namumutla ka na eh. Baka kung mapano ka niyan sa paglalakad mo.
Di bali ho. Pauwi na rin naman po ako.
Ay, napakasipag mong babae. Hanga ako sa'yo. Kahit may sakit ka na, sige ka pa rin sa pagkayod. Pero wag mo namang abusuhin ang katawan mo. Kung kailangan mong ipahinga ang katawan mo, magpahinga ka. Mas mahihirapan kayo pag nagkasakit ka. Mabuti sana kung inaasikaso kayo ng magulang nyo eh. Totoo ba ang narinig kong chismis na iniwan na kayo ng tatay nyo?
Ganun na nga po, Mang Ramon.
Ay, nako. Kawawa naman pala kayong magkakapatid. Puro pa naman kayo babae. Tapos ang nanay nyo, lagi kong nakikitang nakikipag-inuman. Ay, nakakalungkot isipin na mayroon talagang mga magulang na pabaya sa kanilang mga anak. Oh, ito ang bayad ko. Huwag mo na akong suklian ulit. Kahit man lang sa maliit na halaga, eh makatulong ako sa inyo.
Maraming salamat po sa inyo ulit, Mang Ramon. Napakabait niyo po talaga. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Sana lahat po ng tatay kasing bait niyo.